məzdin rəyçilər, qaynar xəttəsiz. 30 dəqiqə ərzində veriliş boyu bələdçiliyinizi mən edəcəm. Esmira Cavadova. 02 436 77 41. Daim ixtiyarınızdadır. Qaynar xətt verilişi bizə etdiyiniz zənglər əsasında hazırlanır. Zəng vurun, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Mütləq əlaqə nömrələrinizi söyləyin ki, sonradan biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Efir açarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi orada yaza bilərsiniz. Bugün yarım saat ərzində kimin hansı şikayətini səsləndirəcəyik, dinləyik.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 fərqət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436 77 41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifidə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsən, hədilə hədilə geç, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təqayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtikandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xəttəsiz. Qaradağ rayonu Ümid qəsəbəsində məskunlaşan köçkünlər köçürüləcək. Köçkünlər isə başqa yerə köçmək fikrində deyirlər. Ağdam köçkünü Həcər Nəcəfova deyir ki, 20 ilə yaxındır burada yaşayır. Ev tikib, şərait düzəldib. İndi bunlardan məhrum olmaq istəmir. Köçkünü dinləyək.
Kanalizasiyadan şikayətimiz yoxdur. Şükür Allahın kəriminə. Qaz var, su var. Bir problemlər evin üstündən açıca yağış damır aşağı. Biz istədik ki, şiferləri götürüb təzə şiferini təzədən düzəldələr də. Bizə yardım eləyər. Biz demədik ki, bizi buradan köçürələr. Çoxu deyir bizi köçürələr. Mən istəmirəm bacı köçmək. Çünki mən neçə eldi mənim işləyənim yoxdur. Yoldaşım birinci qrup əlildi. Başıma dönərəm sən. İndi biz də deyirik ki, köçüb gedib harda bizi kimsə dolandıracaq, hansı bir nətər deyimi?
Sizi ara köçürmək istəyirdiniz
ya? Bilmirik indi bizi ara köçürmək istəyirdilər. Ona xəbərimiz yox idi. Rosu milləti qalxı və yaxa deyirlər bizi köçürün, biz də istəmirik bizi köçürələr. Mən istəmirəm şəxsən. Mənim uşağıma güclə. Yox, mən istəmirəm. Bizim uşaqları təzə götürüblər bura ki. Qurban sənə, mənim işləyənim yox, qazananım yox. 90 manatla kim dolanır? Allah bizim prezidentin də canını sağ eləsin, icra hakimin də canını sağ eləsin. Bizə burada iş verib, mən şəxsən çıxan deyirəm, bacı, sənə qurban olum. Mənim problemim budur. Prosto yağış yağırdı, evlər damırdı, evin içinə su tökülürdü. Elə qəzalı vəziyyət yoxdur burada. Bir dənə şiferlər dəyişməlidir.
Siz hara köçürmək istəyirdiniz?
Bilmirəm vallahi hara köçürmək istəyirdiniz. Mən şəxsən mən köçmək istəmirəm.
Buradan çox adamları köçürmək istəyirlər?
Yox. Bəziləri var idi, şikayət vermişlər. Onu da şəxsən bax biri mən istəmirəm köçməyə, sənə qurban olum. Mənim gül kimi burada yerim var, istirahətim var, şəraitim var. Sabah mən getsəm bax bu asfaltı, bu mühiti mən. Biz bura gələn vaxtı burada heç nə yox idi. Quruza zığın içində, suyun içində yaşıyordu. Yoldaşım da birinci qrup əlildi, 7 baş aliyik. Valla işləyənimiz yoxdur, güclə birdən uşağımızın biri. Allah kömək olsun icra hakimiyyətindən bacımızla. Şahdənizə işə götürübdü, Allah ondan razı olsun. Mən buradan geçən bacı sabah hansı büdcə məni saxlayacaq? Kimsə bizə 5 manat çörək verəcək ki, gəlin yiyin.
Ünvan var sizdə?
Burada Ümid qəsəbəsidir, bura qəsəbədir. 76 salı evdir bura.
Küçənin adı nədir?
Vallahi küçənin adı hələ ki bilmirik. Eşitdiyimə görə mərhum prezidentimizin adı verilib bura. Amma mən vallahi dəqiq bilmirəm. Hələ ki yalan deyərəm sizin yanınızda.
Neçə ildir burada yaşayırsınız?
Biz burada olardı bir 20 ildir. 92-dən çıxanıq. Neçə ildir? Bir 18 ildir biz burada elə yaşayırıq.
18 ildir ancaq hələ küçənin adı bilinmir.
Hələ küçənin adı vallahi elə ancaq adı Ümid qəsəbəsidir buranın. Sənə qurban. Nə deyə bilərəm?
Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Nadir Muradov deyir ki, elə Qaradağ rayon ərazisində köçkünlər üçün çox mərtəbəli binalar tikilir. Köçkünlər hissə-hissə oraya köçürüləcəklər.
Deməli, mən sizə məlumat verim ki, bu dəqiqə səhv eləyirəm sən neçə binadır? Hardasa bir 20 30 arasında Qaçqınqum tərəfindən komite tarafından demek. Cenab-ı Prezidentin bir manalı tapşırığı ne? Muşvabek kasabasında çok mertebeli binalar inşa edilir kaçkınlar için. Şimdi onlar meyilleştirirler ki hansı rayon evvel köçülecek. Daha yani ki yaşayış yeri olmayan diye ki mesela için muhtelif təhsil ocaqlarında, sahiyyə ocaqlarında, mədəniyyət ocaqlarında yerleşen kaçkınlar köçüləcək və ondan sonra baxacaqlar etap-etap köçülür. Daha məsəl üçün vəziyyəti, yaşayış vəziyyəti aşağı olan insanlar oraya köçüləcək. Artıq binalar da götürülüb. Yəni demək olar ki, 7-8 mərtəbələr gedir. Bu gün də bizim Şuvar qəsəbədə bir də baxış keçmirik. Böyük sürətlə tikilir.
Deməli o Ümid qəsəbəsində
məsələn onu yəni ki onlar da təbii ki onlar da nəzərə tutulacaq, onu Qaçın Komun sədri nəzərə tutulacaq və siyahı təsdiq olunur. Mən isə məlumat verdim ki əvvəl səhiyyə, mədəniyyət, təhsil və geri yəni yaşayış məntəqələrində yerləşən qaçqınlar köçürüləcək, sonra etap-etap onlar da köçürüləcək.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İsmayıl rayon sakini Səhrad Əliyev Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edib ki, onu şərliyiblər. Deyir, köçkün kimi rayondakı texniki peşə məktəbinin ambarında məskunlaşıb. Mayın 16-sında qonşuluğunda yaşayan bir qadın polisə şikayət edib ki, Səhrad Əliyev onu döyüb. Ancaq müsahibim deyir, hadisənin baş verdiyi iddia olunan gün evdə olmayıb. O ki, qala hansısa qonşu ilə münaqişəyə girib, kimisə döyə. Səhrad Əliyev danışır.
Hansı ki mən evdə olmamışam, polislər, mən polis rəisinə zəng elədim, uşaqovunu göndərəndən sonra sahə müvəkkilin. Sahə müvəkkili gəldi, sonra telefonun verib ona, o ki 102-yə zəng elə, o da 102-yə zəng eləyib təzədən. 102-yə zəng elə, polislər töküldü hamısı, gör mən onu döymüşəm. Mən də məcbur edəcəm, sınan əşyaları götürün ki, mənim əl izlərim olmalıdır, əgər mən sındırmışam, evdə ayaq izim olsun, nə oldu, mən bir yerdə izim qalmadı. Beş ona qulaq asmaq istəyir. Axırı götürdülər, apardı ekspertizə məcbur elədim. İsmail ekspertizindən imtina elədim, Şamaxıdan gətirdilər. Güya ki, mən bunu döyüşüm. Aparıblar, həmən günü yıxdılar bunu balinsə, bir həftə saxladılar. Güya mən bunu döymüşəm. Mən də deyirəm, axı, mən ona yumruğum dəsə balaca bir şeydir. O insan sağ qalmaz. Özüm idmanla məşğul olmuşam. Sonra dedilər, barmaq izləri qalmıyor, heç bir şeydir. Dedim, barmaq izləri qalmış, dedi, yox. Şahid var, şahid yox. Dedim, bəs mənə gələ, nəyə görə mühakimə edirsiniz siz? Ki, mən bunu döymüşsünüz? Haradan bilirsiniz ki, mən bunu döymüşəm? Mən barmaq izim yox, şahid yox, heç bir şey yox, evdə olmamışam. Həmən gün icrada torpaq şöbəsində olmuşam və işıqların sönməsi ilə əlaqədar işıq idarəsinə zəng eləmişəm, işıqlar düzəlsin. 12:40-da polis rəisinə zəng eləmişəm. 12:40-da 43-də MTN rayon rəhbərinə zəng eləmişəm. 12:58-də isə Qaçqın Koma zəng eləmişəm, Qaçqın Koma nümayəndəsi gəliblər ki, tək bir dənə sahə müvəkkilidir orada. Baxdılar ki, yəni ki, mən deyirəm ki, mən onu vurmuşam, döymüşam, qırmışam, o mənim üstümü girəydi, bir düyməm düşəydi. Ondan sonra istintaq başladı, yüzləşmə oldu. Bu xanım suallarıma cavab verə bilmədi. Ki, mən səni hansı şəraitdə döymüşəm, nə ilə döymüşəm, nə ilə vurmuşam səni, nə tər sındırmışam bu əşyaları.
Səhrad Əliyev deyir ki, bütün baş verənlərin səbəbi qəzetlərdə çıxan məqalələridir.
Ancaq məqalələrimə görə, hər sorğa da cavab vermişəm, mən demokratik fikirlərimə görə, azad fikirlərimə görə mən təqib olunam. İki dənə körpaşam var, niyə mənim iki dənə körpaşamı İran müalicə eləməlidir, təmənnası. Mən utanıram hər dəfə ora getməyə, mən İran vətəndaşı deyiləm. Bu analoq olmaq iqtisadi artım olan ölkədə mən niyə bu zülümdə yaşamalıyam? Mən qəzetdə yazmışdım ki, mən evimi satmamışam, kiməsə hədiyyə eləməmişəm. Heydərliyev hakimiyyətə gəlmək üçün mənim evimi verib ermənilərə, Qarabağ bir yerdə. İndi Azərbaycanın 20%-ini İlham Heydər Əliyev verib ermənilərə, demək 80% erməni lobisi idarə edir buranı. Başqa da başa düşə bilmirəm nə edim. 20 ildir insan nə qədər o şəraitdə yaşaya bilər, ağır şəraitdə. Gələn mən Amerikada oxuyam, ya hansısa siyasi partiyanın sədri olam ki, qeyhdilər qarışsın, kimlərsə qarışsın bu iş. Olmur, mən də vətəndaşam. Yaşamaq hüququm var, düzdür? Yazmışam Azərbaycan mafiyası oğulları idarə edir. Yazmışam ki, İlham Əliyevdən Allaha şikayət edirəm. Yazmışam ki, faciələrimizin baş işçiləri Heydər Əliyevdir. Yəni belə ancaq mən yazdığım yazılara görə təqib olunuram. Ancaq bir bu dövlət, bu hakimiyyət maraqlanmır ki, məni nəyə görə buna məcbur eləyənləri niyə araşdırmırlar? Hayır, mənim üçün böyük problem hər bir mənim üçün xırda bir problemdir. Heç gözü bir şeydir.
Hazırda Səhrad Əliyevə qarşı cinayət məcəlləsinin xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə müdiri Orxan Mansurzadə baş verənlərlə bağlı bildirdi ki, mayın 16-da İsmailı şəhərində Köhnə Texniki Peşə Məktəbinin həyətində yaşayan Səhrad Əliyevlə qonşusu Tamam Qarayev arasında məişət zəminində münaqişə baş verib. Səhrad Əliyev qadının ünvanına təhqiramiz ifadələr işlədib, onu döyüb və məişət əşyalarını qıraraq maddi zərər vurub. Tamam Qarayevanın şikayəti əsasında rayon prokurorluğu tərəfindən mayın 29-da əvvəlcə mənzil toxunulmazlığını pozma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İstintaq hərəkətləri aparılıb və araşdırma zamanı Səhrad Əliyevin əməlində xuliqanlığın tərkib əlamətləri üzə çıxdığına görə rayon prokurorluğu tərəfindən onun hərəkətləri cinayət məcəlləsinin xuliqanlıq maddəsinə tövsif olunub. Cinayət işi üzrə istintaqın aparılması üçün iş İsmailı rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinə göndərilib. Səhrad Əliyev özünü qismən təqsirli bilib. Yaxın günlərdə cinayət işinin istintaqı yekunlaşacaq və iş baxılması üçün məhkəməyə göndəriləcək. Səhrad Əliyevin hansısa yazılarına görə şərhlənməsi, hətta özünün cinayətə qismən təqsirli bildiyi halda mayın 16-da güya başqa yerdə olması barədə iddiaları həqiqətdən uzaqdır. Bunu da Orxan Mansurzadə deyib.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Qaynar xətt davam edir. Beyləqan rayonunun qəhrəmanlı kənd sakini Asəf Məhərrəmov atasının qanunsuz həbsindən danışır. Deyir, atası İsmail Məhərrəmov fermerliklə məşğul olur. İndiyə qədər əkib becərdiyi torpaqları hissə-hissə əlindən alıblar. Bu yaxınlarda isə atası rayondakı məmurların hərəkətlərindən baş prokuror yanında korrupsiya ilə mübarizə idarəsinə şikayət yazıb göndərib. Ancaq şikayəti araşdırılmaqdansa onun özünü həbs ediblər. Necə həbs ediblər bu barədə Asəf Məhərrəmov danışır.
İslahat getdiyi dövrdə 1997-ci ildə
torpaq islahatları.
Bəli, torpaq islahatları başlanıb. Lakin Beyləqan rayon qəhrəmanlıq qəsəbəsində o vaxtın rayon hakimiyyəti rayon başçısının da təsiri ilə islahat gecikdirilmiş şəkildə 99-cu ildə bizim kənddə islahat getmişdir. İslahat getdiyi dövrdə o vaxt Resko rəhbərliyinin fərmanına Reskoda kəndli fermer təsərrüfatlarının yaradılmasına göstəriş verildiyi vaxtda şöhlə kəndli fermer təsərrüfatı yaratmışdır atam 15 hektar ərazidə. Həmin ildə də bu ərazi Dövlət Ədliyyə Naziri qeydiyyatından keçmiş. 2001-ci ildən atam həmin Resko Fermerlər İttifaqının üzvüdür. Bugünkü günə kimi də rayon statistika komitəsində vergilər idarəsində çoxda qeydiyyatdadır. Lakin 2007-ci ildə Beyləqan rayon qəhrəmanlıq qəsəbəsinin bələdiyyə sədri seçilən Azadə Əbdürəhmanov, Əli Ələsgərov.
Əli Ələsgərov kimdir?
O vaxt bələdiyyə şurasının üzvü idi. Eyni zamanda da qəsəbədə yerləşən Agro Elm Mərkəzinin direktoridir. Hal-hazırda da həmin vəzifədə işləyir. Bunlar o vaxt əlbir olaraq, deməli, həmin ərazidə yenidən islahat aparmışlar. Torpağın bir hissəsini qohumlarının adına, qalan o bir hissəsində hal-hazırki bələdiyyə sədri Əlal Əskərovun da bacısı oğlu Tehran Sadıqov zəbt eləmişdir. Qəhrəmanlı qəsəbəsinin bələdiyyə sədridir. Bu məsələ ilə əlaqədar o 2010-cu ildən Respublika nadiyyəti orqanlarına yazılı sürətdə ərzə şikayət ərzələrinə müraciət edirik. Beyləqan rayon icra hakimiyyətinə dəfələrlə göndəriş gəlməsinə baxmayaraq, rayon torpaq şöbəsinin sədri Rafael Təsiyev Kənd Təsərrüfatı Şöbəsinin müdürü Telman Məstanov, İqtisadiyyat Şöbəsinin müdürü Məhəmməd Qələndərov, özünün idarə orqan rəhbəridir, yəni icra hakimiyyətini işləyir, Kazım Seyidov. Eyni zamanda da Bələdiyyələr Şurasının sədri, Beyləqan Bələdiyyələr Şurasının sədri Bakir Balakiyev bu adamları müdafiə edir. Yəni hər dəfə onların qəbulunda olanda bizə haqlı şikayətdir, yəni yerində qaldırılmış şikayətdir, amma müraciətimizə baxılmayıb. Biz məcbur olub Azərbaycan Respublikası Prokurorluq yanında Korrupsiya İdarəsinə müraciət edəndən sonra Beyləqan rayon məhkəməsində qeyri-qanuni qətnamə çıxardaraq atam 7 sütkə həbs olunub. Hal-hazırda Beyləqan rayon polis şöbəsində saxlanılır.
Nə əsasla həbs ediblər, nə səbəb?
Heç bir əsas yoxdur. Güya ki, sələmçi, hansısa bir sələmçidən pul götürüb, yəni bizimlə də onlar arasında heç bir notariyyət müqavilə, o pulla 10 dəfədən artıq qaytarılıb gedir. Amma yəni bu birbaşa Ələsgərov əlinin, Azadə Əbdürəhmanovun, Tehran Sadıqovun sifarişi ilə olan həbsdir. Sutka verilib, 7 sutka.
Sizdə var?
Orada güya göstərilib ki, hansısa bir sələmçidən pul alıb, o sələmçidəki heç bir vergidə qeydiyyatda yoxdur, qeyri-qanuni yolla. Güya ki, faiz alıb. Amma bu həbs birbaşa bu işlə əlaqədar sifarişi verilən həbsdir.
Orada yazılıb ki, sələmçidən pul alıb, ona görə...
Bəli, bəli, həmən bu elə bir, yəni gülünç bir qətnamə çıxarılıb ki, onun hansı bir savasıda da göstərsə, yəni o işə görə heç kim həbs olunmaz. Amma bugün haqla məlumatam hal-hazırda sədri yatır. Bir başqa məsələ deyim. Kənd Təsərrüfatı Şöbəsi Beyləqan rayon icra hakimiyyətinə, Kənd Təsərrüfatı Şöbəsi iş mərkəzlərinə araç təqdim eləyəndə araçda göstərilib ki, bu işlərin həllinə dair Məhəmmədov İsmail Əhmədoğlunun müsavatçı olmağı nəzərə alınsın. Məlumatam heç bir partiyanın üzü deyil. Dubarə o kənddə islahatdan gizlədilmiş torpaq sahələri var. 1700-dən artıq islahatdan torpaq sahəsi gizlədilib o kənddə. Onun heç bir araşdırma aparılmır, yəni onu da yenə Nəstanov, Pəsiyev, Qələndərov o kənddə əkilir. Hal-hazırda da əkilir.
Hansı kənddə? Sizin kənddə?
Qəhrəmanlı qəsəbəsində, bəli. Dubarə də ki, bizə bugün hamımıza məlum ki, müharibə şəraitində yerləşən bir respublikayıq. Ərazimizdə bizim təyyarə meydançası var idi. O təyyarə meydançası hərbi hissənin balansında olub. Qeyri-qanuni yolla Azadi rayon torpaq şöbəsinin müdürü Rafael Təsiyevlə əlbir olaraq qəsəbənin xəritəsi onda nəzərdə tutulur ki, 3 dəfə dəyişilib. İnzibati xəritəsi. Dəyişilib, təyyarə meydançası bugünkü gündə əkin sahəsinə göndərilib.
Bəs Beyləqanda təyyarə meydançası tikilib başqa yerdə?
Başqa yerdə təyyarə meydançası tikilmir. Həmin kənddə o təyyarə meydançasında Mənim ikinci qrup Qarabağ əlildi. Həmən yaralanan vaxtda o təyyarə meydançasından biz onu Bakı şəhərinə, Papalinin qospitalına dola salmışıq. O təyyarə meydançası Azadə Əbdürəhmanov o kəndə bələdiyyə sədri seçilən günə qədər hərbi hissənin balansındaydı, hərbi obyekt kimi. Yəni, heç bir əsası olmadan, yəni bu işləri bunlar aparırlar, rayon torpaq Azərbaycan Respublikasının bələdiyyələrinin nəzərtmiş qanunda göstərilib ki, hər hansı bələdiyyə torpağı, prezidentin də sərəncamı var 2007-ci ildən, bələdiyyənin balansında olan torpaq sahələri ancaq hərrəs və müsabiqə yolu ilə satışa çıxarıla və yaxud da icarəyə verilə bilər. Bunun heç biri orada aparılmayıb. Əksinə, Azadə Əbdürəhmanov 2009-cu ildə bələdiyyə sədri işləyişdi, 2007-ci ilə sərəncamlar verilib. O sərəncamda, o qərardır, orada dəstəkləyən birbaşa Ələsgərov əli olub, o işin icraçıları.
Yəni, əvvəlki tarixlərə, saxtalaşdırılmış tarixlərə?
Bəli, əvvəlki tarixlərə orada heç bir araşdırma aparılmır. Bizim iştirakımız təmin olunmur araşdırma aparılarkən. Ələsgərov əli regional elm mərkəzində bugün 110 hektar yerin 50 hektarında yonca əkir. Hal-hazırda məndə olan məlumata görə hər il o sahədən 150 min manatdan artıq pul mənimsəyir. Bunu yazılı sürətdə rayon prokurorluğuna da, baş prokurora da məlumat vermişdik.
Amma
heç bir nəticəsi yoxdur.
Sizin atanız ayın neçəsi korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət edib?
Haradasa keçən həftə, bir həftə bundan əvvəl zəng olunub, ondan sonra bizə təsirlər güclənib həmin adamlar tərəfindən. Məsələnə dair, həllinə dair məhkəməyə çağırılıb çağırışdan. Məhkəmədə ani bir momentdə, heç yəni qarşı tərəf məhkəmədə iştirak eləməyə həbs verilib 7 sutka.
Regional Aqrar Elm Mərkəzinin sədri Ələsgərov deyilənləri təksib edir.
Qəhrəmanlı kənd sakini bizə şikayət edib sizinlə bağlı. Buna istəyirdik aydınlıq gətirəsiz imkan var.
Buyurun xanım.
Qeyri-qanuni torpaqların satılmasıdır. Orada bələdiyyə sədri ilə sizin yaxın qohumunuz olduğunu iddia edir Atəf Məhəmmədov ki, bələdiyyə sədri sizin yaxın qohumunuzdur. Ondan əlbir olub torpaqları əvvəlki tarixlərə, saxta tarixlərə sənədləşdirib satırsınız. Orada qanunsuz olaraq 50 hektardan artıq yerdə yonca əkib hər il pullarını mənimsəyirsiniz. Bax, bunlarla bağlı istədiyim münasibət bildirəsiz.
Xanım, deməli o açıq Məhəmmədovdur, nədir, tanımıram adında, Timayloğlu.
Bəli.
O yanlış məlumatdır hamısı, hamısı yanlış məlumatdır. Bələdiyyə sədri mənim qohumum deyil. o vaxtı 2007-ci ildə olan hadisələrdir. Oğlu hələ qam olmuyor mənim ondan.
Tehran Sadıqov.
Tehran Sadıqov hal-hazırda işləyir. Onun da dövründə bir sotda torpaq satılmayıb. Heç bir torpaq satışı ilə mən kimə, mən torpaq işinə qarışam, torpaq satışı eləyəm. Və Tehran Sadıqovun dövründə də mənim bildiyimə görə heç bir torpaq satışı olmayıbdır. 2010-cu ildə o bələdiyyə sədri seçilibdi və şura üzvləri tərəfindən. Heç bir torpaq satışı olmayıbdır.
Bəs yonca əkilməsi ilə bağlı, bax, 110 hektar yerin 50 hektarında deyir yonca əkirsiniz. Hər il 150 min manatdan artıq gəlir götürürsünüz və mənimsəyirsiniz, vergidən də yayındırırsınız.
Xanım, deməli, mən bir elmi idarədə işləyirəm. Həmən elmi idarənin 100 hektar torpaq sahəsi var. Beyləqə Regional Agrar Elm Mərkəzi. Onun 100 hektar torpaq sahəsi var. 100 hektar torpaq sahəsi də, yəni Agrar Elm Mərkəzinin, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nəzarəti altındadır. Bu özəl şirkət deyil ki, bu dövlət müəssisəsidir. Dövlət müəssisəsində planlı iqtisadiyyatla biz planlı işləyirik. 50 hektar torpaq yox, burada 25 hektar yonca sahəsi var. Yəni bu da o da əkilir ki, biz torpaqların o əkin dövriyyətini dəyişmək üçün, əkin dövriyyətini dəyişmək üçün, torpaqları yararlı hala salmaq üçün 3 ildən bir, 4 ildən bir biz yəni taxıl sahələrini çevirib eləyirik yonca sahəsi. Bu da planlıdır. Bizim dövlət müəssisəsi, biz burada elm mərkəzidir. Biz regionda olan fermerlərə, yəni taxılçılıqla bağlı, pambıqçılıqla bağlı, yonca sahələrlə bağlı, yəni bitkiçiliklə bağlı fermerlərimizi maarifləndiririk və taxıl, pambıq, yonca hər əkirik biz.
Aha.
Bu dövlət müəssisəsidir.
Həmin sahədən gedir də yəqin ki söhbət. O deyir 110 hektar yerin 50 hektarını özü üçün yonca əkir və satır, qazanc edir.
Yanlış məlumat. Bu hamısı yanlış məlumatdır xanım. Yəni Agrar Elm Mərkəzindən də bunu öyrənə bilərsiniz. Onun hamısı səhv fikirlərdir, yanlışdır.
Onun atası da həbsdədir, fermerdir. Yəqin məlumatınız var və Atəf Məhəmmədov belə iddia edir ki, atasını məqsədli şəkildə həbs ediblər və burada sifariş verənlərin arasında, əlbir olanların arasında siz də varsınız. Bax, belə bir iddia da var.
Deməli xanım, mən sizə bir söz deyim də.
Buyurun.
Onun atası kənddə yaşamır. Kənddən gelibdir, hal-hazırda rayon mərkəzində yaşayır. Düzdür, 3 ildir məndən onlar bu qeyri-qanuni olaraq aidiyyət orqanlara məktublar, şikayətlər yazdılar, yalan. Onun atası insanları cəmiyyətə aldatmaqla məşğuldur. Bir faydalı işlə məşğul deyil. Və onun həbs olunmasına mənim heç bir əlaqəm yoxdur. Heç marağında da deyirəm, bilmirəm, olubdur, olubdur, bunu siz deyirsiniz, mən eşidirəm. Xəbərim yoxdur mənim o işdən. Nə üçün həbs olunub o?
Oğlunun deməsinə görə nə vaxtsa götürdüyü sələmlə bağlı.
Sələm alıb verir o.
Yox, sələmə pul götürüb kimdənsə qaytarmayıb, yəni bu cür.
Onun peşəsi insanları aldatmaqdır, onun peşəsi insanları aldatıb pullarını yeməkdir. Kredit agentliyindən də pulları götürüb, kəndin 50% adamını aldatıb pulunu yeyibdir. Cəmaat da məhkəmə yolu ilə kəzdəndən pul ödəyir.
Hardan götürüb dediniz?
Getdiyindən vətəndaşlara pul ödəyirlər, pul veriblər. Bu vaxtı da həmən o Asəflə atası cəmaatın pulunu yığıbdır, aparıb ödəməyibdir. Bu dəqiqə vətəndaşlar təsindən pul ödəyirlər. Kredit agentləri xanım.
Kredit agentləri.
Bank olmayan kredit agentləri.
Aha, bu sahibkarlara, fermerlərə
aid. Bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli. Vətəndaşları aldatmaqla məşğuldur. Ona buna da şər atmaqla məşğuldur. Peşələri budur onun.
Elə Qəhrəmanlı Kənd Bələdiyyəsinin sədri Tehran Sadıqov da kənd sakininin ittihamları ilə razılaşmır. Atəf Məhəmmədov, İsmail Məhəmmədovun oğlu bizə şikayət edib. İsmail Məhəmmədov həbsdədir 7 günlük. Atasının həbsə salınmasında əslində də səbəbkarı bələdiyyə sədri və dövlət nümayəndələridir ki, buna məxsus olan torpağı mənimsəsinlər.
Xanım, onun həbsdə olması haqqında məndə heç bir məlumat yoxdur. Məndən heç kimin həbsə salınmasında iştirakım yoxdur.
Bəs orada
heç bir məlumatım yoxdur.
Bəs orada torpaqların mənimsənilməsi, başqalarına köhnə tarixdə satılması.
Heç bir hal yoxdur burada.
Bələdiyyə sədri barəsindəki uzun-uzadı ittihamlara elə iki cümlə ilə cavab verməli kifayətləndi.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlık Radyosu İndi Günün 24 Saati canlı mobil telefonda.
Təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma gizli təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsin, hədilə, harəsə geçtik, şəhətlə, biz heç kimi qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ümit tutandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çürgəçliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Mən Yevlax rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu gətirirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs
şikayətimiz ondan ibarətdir ki, Naxçıvan şəhərində Mayabrayının birində keçən il uşağıma restorat tərəfindən döyülüb, ekspektorlarını öz yanaq yerinə çıxarıblar.
Əmanətlər göz zəng vurmuşuq, biz Naxçıvanı qoymuşuq əmanəti, hal-hazırda özümüz Bakıda yaşayırıq. 10 ildir ki, Bakıda yaşayırıq. İndi biz bu əmanəti Bakıdan alacağıq, hansısa buradan Suraxanından ya Naxçıvana getməliyik. Xahiş edirəm, bu barədə bizə məlumat verəsiniz.
Şikayətimiz ondan ibarətdir ki, bizim gün nazir Gəncəyə gəldi, qəbul eləmədi, heç bir şəxsi qəbul eləmədi. Halbuki bütün əhali getmişdi, rayonda qrup quraşdırmışdılar ki, gələcək, hamını yıxalacaq. Ancaq bu bir oyun kimi, ortada oyun oynadılar.
Şikayətim 1992-ci ildə qardaşım müharibə bölgəsində əsgər olub Ağdam rayonunda. 92-ci ildən itkin düşmüş gedir. Bugünkü günə kimi heç bir məlumat yox. 2 dəfə məhkəməyə müraciət eləmişik şəhid statusu almaq üçün, adını əbədləşdirmək üçün. Rədd cavabı almışıq. Yəni harada gedirik? Əli boş qayıdırıq.
Salam əleyküm, mən Siyazəndən zəng eləmişəm, şəhid ailəsi. Sizə sual vermək istəyirdim.
Siz də şikayətçisinizsə 012-436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Qaynar xəttə ayrılan 30 dəqiqə başa çatdı. Çalışın hüquqlarınız pozulmasın, əlaqə edək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin en nazmen.
qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.